Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ny olona rehetra dia samy nomen'Andriamanitra fahaizana sy saina afaka mieritreritra sy mandinika avokoa. Kanefa raha nitrondro ohatra ny tsarainao amin'ny fomba fiakarany azo, dia ho hitanao fa tsinotsinony izany. Ianao indray aza ny tokony eritreritra hoe zavatra mitombona ve izany eritreritro izany. Noho izany ry mpiaino ajaina, aza malaky mitsara olona e, satria indray andro any dia mety ho ianao indray no eo amin'ny toeran'ilay trondro teo. Eny tokoa, isika rehetra izao dia samy noforonin'Andriamanitra hanana ny maha izy azy avokoa. Mety misy zavatra hainao sy talentanao fa tsy hain'ny hafa, ary mety misy zavatra manavanana sy hain'ny hafa fa tsy hainao. Olona voatokana avokoa isika rehetra, ka tsy tokony hifampitsara na anambany sy iomeny hafa raha tsy hainy ny zavatra hainao. Ahoana hoy ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahafito ny andinin'ny fahafito, hoy izy hoe: fa tiako tahaka ny olona rehetra, kanefa samy manana izay fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy avy, ka ny anankiray toy izao ary ny anankiray toy izao kosa. Zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana, hoy ny voalaza ao amin'ny Korintianina voalohany toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahefatra ka hatramin'ny fahenina, nefa ny fanahy dia iray ihany, ary zarazarainao samihafa ny fanompoana, nefa ny tompo dia iray ihany, ary zarazarainao samihafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany, izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Mbola ny namanao Stefan Razafiany no manoloana ny mikro, ary faly mandrakarivako noho ny famindrapon'Andriamanitra manolotra ny arahaba ho anao indray, sady manasanao ampanetretena ihany koa mba hanjoy ny fandaharana hatramin'ny farany. Mino aho fa noho ny fiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra dia nahaliana anao sady nivadika ho fanandramana ho anao ny teniny ny tompo ny fampizarantsika tany aloha, ko dia maniry ny andre sy andray izay olazainy androany indray ianao. Fa miloha izany anefa, dia andeha isika hiaraka nondrika ny lohantsika, angataka ny fanatrehan'ny tompo sy mba hanomezany fifantohana ho antsika eo ampiainoana ny teniny. Ivavaka isika. Jehovah Tompon'ny maro hainay izay any an-danitra, amin'ny alalan'i Jesosy zanakao dia manatona anao indray izay ankehitriny raha mivonina handre sy handray ny teninao. Mino izay tompo fa manako lazaina aminay ianao, tsy androany ihany fa amin'ny fotoana rehetra, fa ny amin'izao ora izao sy minitra izao dia mangataka amin'ny fomba manokana izay ny mba ho feno ny fanatrehanao izany, ho amasininao indrindra ny teninao mba hamokatra vizato eny amin'izao fiainana izao, ary arivo eny ho amin'ny fiainana mandrakizay. Sotra tompo fa anao mihoatra noho izay nangatahana ianao amin'ny maha Andriamanitra anao, dia amin'ny anaran'i Jesosy no hanonana iny vavaka. Amen. Ny fanadinoina hoy ny filozofy anankiray no toy ny hety anetezantsika sy anapahantsika ireo zavatra rehetra tsy tiantsika ho tsarovana intsony eo amin'ny fiainantsika. Fa na izany aza, dia tsy hoe foana tanteraka toy ny tsy misy ireny lasantsika ireny, satria efa nisy no anarany ary tsy azo ovana ihany koa. Ary amin'ny fotoana tsy ampoizintsika dia mirongatra tsy voafehy ao amin'ny fitadidintsika izy ireny. Misy fanadonoana nefa izay tsy vokatry ny safidy na finiavana avy amintsika ary miteraka fahavoazana sy loza mihitsy indraindray eo amin'ny fiainantsika. Mety manadino isika satria be loatra angamba ny zavatra sahanintsika na noho ny adimpiainana sy ny vesatra ary ny tsindry mahazo antsika dia difotry ny fanahina sy ny tahotra ary ny fahaverezan-kevitra isika koa dia tsy manam-potoana intsony ho an'ny fahatsiarovana, indrindra fa ireo zava-tsoa teo amin'ny fiainantsika lasa mety ho adinontsika koa ireo zavatra izay verintsika fa tsy dia misy dikany loatra ho antsika, kanefa dia manan-danja tokoa eo imason'Andriamanitra matoana velany hiatra teo amin'ny fiainantsika. Ny lasa tsy mba fanadino hoy ny fitenin-drazantsika ka ny ratsy andraisana lesona ary ny tsara kosa hakana fampahirezana sy fanantenana aminy ho avy. Tsy mamelantsika nadino raha teo koa Andriamanitra fa misarika ny saintsika hahatsiaro ny lasa, indrindra fa ireo fomba mahagaga samihafa nanafahany sy ny arovany ary namonjeny antsika tamin'ny lasa. Ireto teniny manaraka ireto dia noraiketina manokana amin'ny soratra masina mba tsy hananantsika fanahina ny amin'ny ankehitriny sy ny ho avy raha toa ka mila okivy isika ka alaim-panahy himonimonina sy raviravy tanana. Voalohany, ao amin'ny bokyn'ny Deuteronomia toko fahavalo ny andininy faharoa, Deuteronomia toko fahavalo andininy faharoa, amin'ny anaran'i Jesosy hoy ny tenin'ny Tompo, tsarovy ny lalana rehetra izay nitondran'i Jehovah Andriamanitrao anao. Salamo fahadimy ambizato andininy fahadimy, Salamo fahadimy ambizato andininy fahadimy, tsarovy ny asa mahagaga nataony dia ny zava-mahatalanjona vitany, Baiboly DM no mamakiko azy, dia izay vitany teo amin'ny fiainanao. Deuteronomy ihany toko faharoa amby telopolo andininy fahafito, Deuteronomy toko faharoa amby telopolo andininy fahafito, ny anaran'i Jesosy hatrany no mamakitsika ny teny. Tsarovy ny andro fahiny say no ny taona hatr'izay hatr'izay, koa raha misy adininao dia anontanio amin'nyrainao fanambara aminao izy sy amin'ny antom-panahy eo anilanao fa ilaza aminao izy. Isaia toko fahenina amby efapolo andininy fahavalo, Isaia toko fahenina amby efapolo andininy fahavalo, ny anaran'i Jesosy hoy izy hoe tsarovy izany ka mahereza ianareo na misy eo ho lehilahy. Tsy ho an'izay efa zokiny eo amin'ny fiainana ihany ka efa nandalo fanandramana maro, fa ho an'ny tanora ihany koa no nanafatra faran'Andriamanitra mba tsy hanadino. Mety hevitra tsinona ny tanora fa mbola manana tanjaka sery ary fahalalana hiatrehina ampahatokina ny ho avy sady tsy misy raha teo nitraikefa ho tsarovana, dia hoy Andriamanitra aminao manao hoe mpitoroteny toko faharoa ambin'ny folo, mpitoroteny toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany manao hoe tsarovo ny mpanao anao amin'ny andro fahatanoranao, dia tsy mbola tonga ny andro mahory ary tsy mbola miatra ny taona hanaovana hoe tsy sitrako izao. Tsarovo mandrakariva Jesosy fa za manao sorobaton'ilay jamba hoy ny fitenintsika malagasy ka vo vo mihilana. Ary ery amin'ny andininy fahafito amin'io toko ihany, mpitoroteny toko fahafito toko faharoa ambin'ny folo andininy fahafito, dia asain'Andriamanitra mahatsiaro azy ianao dia ny mbola tsy tonga ny fotoana hiverena ny vovoka ho amin'ny vovoka indray, izany hoe dia ny mbola tsy tonga ny fahafatesana. Tsarovy Jesosy fa raha matoky azy ianao dia mampanantena ho avy feno fiadanam-po, ninoninona miseho sy be voninahitra ho anao izy. Raha toa ka mbola tsy manana ho tsarovany ianao no nitraikefa tsy ampy, dia hoy ilay voalaza tao amin'ny Deuteronomia hoe anontanio e ny ray aman-dreny, anontanio ny antom-panahy nanahoana ny tantanany ny tompo anareo tamin'ny lasa ary nanahoana ny nahatongavanao ianao mbola tanora amin'izao toerana izao koa. Tsy izay fitantanana mahagaga sy mahatalanjona nataony teo amin'ny fiainanao ihany akory, na koa ny mampamorona sy mpandahatra ny zavatra rehetra azy ihany no tiany ho tsarovanao, fa ny teny rehetra indrindra indrindra, ireo teny fikasana nomeny ianao no tiany koa raha tsy ho adinoinao mihitsy. Arak'izay voasoratra amin'ny firazantsara ny Lioka toko fahaefatra amby roapolo, Lioka toko fahaefatra amby roapolo andinin'ny fahaenina, dia hoy ny tenin'ny Tompo amin'ny anaran'i Jesosy, manao hoe: tsarovy ny teny izay nataony taminareo. Ny fanadinoan'ny mpianatra ny teny nataon'i Jesosy taminy tokoa mantsy rehefa maty Jesosy no niteraka fahakiviana sy fahatsom-panantenana mavesatra ho azy ireo. Fa rehefa nampatsihivin'i Jesosy azy hoe inona no nolazainy taminy, dia velombelona indray ny fanantenana tao anatiny. Koa tsarovy ny teny rehetra nataon'i Jesosy ho anao tamin'ny lasa, indrindra fa ireo teny faramparany nataony mialoha ny akarany ho any an-danitra, manao hoe: indro izaho momba anareo mandrakariva. Matio toko fahavalo amby roapolo andinin'ny faharoapolo ny tapany faharoa ihany. Sy ilay hoe aza malahelo ny fonareo, dia dinganintsika kely, fa ho avy indray aho dia andray ianareo ho any amiko. Jaonina toko fahaefatra ambin'ny folo andinin'ny voalohany sy ny fahatelo. Ry mpiaino namana, be dehibe ny teny nataon'ny Tompo ho anao tamin'ny lasa. Mpamonjy izy, mpanafaka izy, mpamorona anao izy, mpandahatra ny fiainanao izy, eo mandrakariva sakaizanao izy, rahalahinao izy. Aza dinoina ireny, fa ny fahatserovanao ireny hiteraka fanantenana indray ary amelombelona ny fanahinao. Aza dinoina ary, fa momba anao Jesosy hatramin'izao ka ho mandrakizay. Dia izay koa no teny entiko manao ny mandra-piona aminao indray ho amin'ny manaraka. Mandra-piona tompoko.
Raha ho amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany.
Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana miaraka amin'ny Natiomady,
iarahanao amin'ny ramatora Zoelosoa Irina Honore, teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-bojanahary.
Dia faly miaraka amintsika mpanaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Anio isika araka ny feokira famantarana dia mbola hiaraka amin'ny ramatora Zoelosoa Irina Honore ihany sika. Faly miarabanao izay tompoko tonga soeto amin'ny fandaharana.
Faly miarabanao Fanja, faly miaraba ny mpiaino adombola vera rehetra ihany koa ny tenako.
Mahakasika ninona indray ary tompoko no maninao amin'ny mpiainaontsika amin'ity anio ity?
Fifaliana ho any anolotra tsika mpiaino a ny fomba fambolena soza amin'ny izao fotoana izao.
Ia, dia inona sy navy ary tompoko ny tsara ho fantatra mahakasika ity fambolena soza ity?
Ny voly soza zany a dia voly mora hitadiavam-bola ary voly mitondra sobe dehibe ho atsika, na ho an'ny olona izy io a, na ho an'ny biby ihany koa, satria ny avy amin'ny alalan'ny soja no anaovana an'ireny provandy izay homena ny biby fiompy isan-karazany ireny.
Ia, dia ahoana sy ahoana izany tompoko ny hoe aiza ny faritra mety ahitana ny soja, manahoana sy manahoana ny tsara ho fantatra kasika amin'izay?
Ny eto Madagasikara aloha izany raha resaka soja ny jerena dia karazany iray ihany no mbola misy eto amintsika, dia ny soja maxima na UVF 31. Ka ny tena faritra tena mety tsara aminy izany a dia ny faritra Andrefana. Fa izy io akory a tsy mifidy tany ihany koa izy raha ohatra ka manao ny fambolena ara-bojanahary izy sika, satria efa voalazako tany aloha fa ny fomba fambolena ara-bojanahary izany rehefa manaraka tsara amin'ny fepetra sika, indrindra fa lelalana fototra amin'ny feny fambolena iny, dia mamokatra foana izy naiza naiza toerana asitsika azy a, fa arahana tsara fotsiny hoe ny toetrandro mafana, ny kalandre pambolena arahana tsika tsara.
Mety amin'ny daholo izany ny rehefa toetrandro mafana dia ny faritra rehetra eto Madagasikara.
Eny tompoko, ny faritra rehetra eto Madagasikara dia mety aminy a, fa raha ny eto afovoantany izany no asiana resaka manokana dia amin'ny fotoanany mafana andro a, kanefa latsakorana satria ny soja dia mila rano.
Dia rehefa mamboly azy tompoko, manao ahoana ny faharetany, ny vokatra mety ho azo?
Ny faharetan'ny voly izany a dia eo amin'ny 100 andro a, ka hatreo amin'ny 50 andro, dia ny vokatra mety ho azo a eo amin'ny 1 taona ka hatramin'ny 4 taona isaky ny hektara eo. Nefa tokony ohatran'izay a raha ohatra ka tena mampiasa ny toro lalan'ny fambolena ara-boajanahary isika.
Ia, dia mba azonao zaraina amin'ny mpiaino ary ve tompoko hoe inona ary la fepetra tsara rahana la toro lalana mba hahafahana mahazo an'izay vokatra tsara sy betsak'izay?
Voalohany indrindra aloha, misy fepetra tsy maintsy arahana ny fambolena soja rehefa tianao ny ahazo vokatra tsara. Voalohany ny hafanana, mitaka hafanana avo avy izy a, indrindra fa eo amin'ny fitsiriana io manodidina ny 30°C any ka hatramin'ny 23°C. Ny hafanana latsaka ny 20°C izany a dia mampihena ny famelanany a sy ny fitsirin'ny voany. Izay izany mikasika ny hafanana. Dia ny toetry ny tany indray a dia tany lalinofo, maivana, masaka tsara. Izany hoe manana pH a eo amin'ny 6 ka hatreo amin'ny 6.5 eo izany izy. Dia fanamariana, ny tany sira dia tsy mety ambolena soja, izany hoe tany atao hoe sady tsy aboko izy no tsy masaka no tsikotra ihany koa nefany. Ka ny soja izany a dia io tany sira io dia tsy mety aminy mihitsy. Dia manarakarak'izay a ny rano, mila rano betsaka ny voly soja, ka izay ny mahatsara azy a amin'ny fotoam-pahavaratra izany ny tsara ambolentsika azy. Mahafaty momoka amin'ny fitsiriny ny tsy fisian'ny rano, toy izany ny fitombony sy ny fiariany vo. Rotsakorana mirefy a eo amin'ny 500 mm ka hatreo amin'ny 58 mm eo a isam-bolana no ilainy a mandritra ny fotoam-paniriny. Dia ny hazavana ihany koa dia mila hazavana ny soja. Tsy tsara izany a ny ohatra hoe mambolintsika dia ataontsika ohatra hoe isaky ny 20 cm nelanela na isaky ny 30, fa atao isaky ny 40 cm eo izany no elanelany a, indrindra fa raha tena tsara tany masaka tsara ny taninao dia izy a dia tena midoroboka be mihitsy ny rafa manirika. Noho izany dia aleo tsy atao mifanety be izany ny fomba fambolenana azy mba ho azo ny hazavana tsara ny fotony tsirairay avy sy ny voaniny rehefa ilay izy miakatra iny.
Dia manao ahoana sy manao ahoana indray izany tompoko mikasika ny masomboly?
Ny masomboly a dia eo amin'ny 50 aka hatramin'ny 70 kilao isaky ny hektara eo no ampiko ilaina. Mila mifidy karazany a izay mifanaraka amin'ny toetany isika.
Ahoana moa no ahafantarana izay hoe karazany mifanaraka amin'ny toetany izay?
Ka raha ny toetanytsika eto Madagasikara izany aloha ny araka ny fanandramana ny nataonay a dia io ilay karazana fanotenan kriteriam-boalohany io ihany ilay hoe soja maxima UVF 31 io ihany izany no mety amin'ny toetany rehetrarehetra.
Dia raha izay izany mikasika ny masomboly a manahoana indray ny amin'ny zezika?
Tsy sasatra amin'ny teny a fa ny ranojezika ho ananao mpamboly a dia tena ilaina tsy tapaka eo amikaiky ny tany mbolo volenao ao, satria raha mbolo sosasa eo ianao a dia ranojezika no ilainy a 50 andro aorina ny nambolena azy. Dia ny fatrany a eo amin'ny 0.5 litatra isaky ny hektara eo ny ranojezika ilainao. Ka noho izany dia ataovy betsaka izany ny ranojezika mialohan'ny ambolenao soja raha tianao ny azo vokatra tsara.
Le ranona tainombo moa izay e?
misy ranona tainombo, misy ny ranonjezika efa le nampianaritro tatio arindrina, le avy amin'ny zordiratsika ao an-dakozia ireny, tsy tokony arina fa afaka tonga de anaovantsika ranonjezika fa tetehana madinika fotsiny indrindra fa ny oditra akondro.
Ia, raha izay zany mahakasikasika an'izay tompoko a, manahoana indray zany rehefa fantatra hoe nitoetry ny tany, nitoetrandro, ny mila fanana azavana, de manahoana indray ny fanomanana ny tany.
Mila karakaraina tsara ny tany, asaina lalina tsara, ary tsy adinony hoe miasa ray volana mialoha. Tsy fatiantoka ao antsika mihitsy ny mametraka an'le tany hovolena ray volana mialoha. Raha sendraka tany manta ianao a, ka ohatra hoe teanao vola amina hektara maromaro, de efa fahazo dolomia sy zezitrombona tonga de ohatra hoe composte tra izy a, raha composte ny ataonao de ataovy 10 andro mialohan'ny ambolena le composte voafafinao, de diovina tsara ny tany a, de avadika ny bainga, de sady potehana tsara, de alamina tsara, zay ianao vo mampoly.
Rehefa voaomana zany ny tany, de inona indray ny asa atao manaraka?
De ny famafazana. Asaika mandavataona zany amin'ny faritra izay azo tondrahana sy tsy misy fanala. Afaka mamboly mandavataona isika raha ohatra ka manana rano ampy tsara isika zany. De ny volana aprily a sy ny mey any amin'ny faritra andrefana, eo ny tena mety tsara amin'ny fambolena soja.
Fa mety foana izy amin'ny fotoana hafa amin'ny faritra hafa.
Na amin'ny faritra hafa indray izy de miandry ny latsakorana zany sy le mafana andro iny.
Ia, misy fepetra ve tompoko ny fomba famafazana ny voan'ny soja?
Ny tena tsara aloha de ny famafazana toratady ihany ny tena tsara rehefa mohatra hoe mamboly sika sady milamina, mirindra tsara no mahafinaritra mijery azy. Ka efa araka n'la tenainga teo hoe 10 ka hatreo amin'ny 50 cm hatreo no elanelany a, de atao ny voany ray isaky ny lavaka sy isaky ny 10 cm raha ohatra ka hoe manara-tsipika, zany hoe eo amin'ny 250,000 fototra isaky ny hektara eo zany ny tokony ho hita.
5,000 sy 2,000 fototra isaky ny hektara zany?
Eny tompoko.
Ia, de ny fikojakojana indray tompoko manahoana?
Atao ny fehvana raha vao matratra 5 ka hatreo amin'ny 10 cm ny avon'ny soja, satria mila kitikitihana ihany koa zany ny vodiny a mba ampisy rivotra sy aina ho an'la soja zany mba tsy horendrika be ao izy, de averimberina isaky ny fisiny ahatra ny fehvana mba hampadio hatranony voly. Atao indroa zany nahitelo fehvana io.
Mandritry ny fotoana fambolena ve zay?
Eny tompoko.
Ho no ama tamin'ny irina, manam-pahavalo ve ny soja?
Ye, tena manam-pahavalo izy. Fa reo karazana soja famboly zay misy eto amintsika eto Madagasikara ihany a, le araka nefa nyteneniko teo, de aleo reny ihany no vokarina, satria raha vao ohatra ka hoe soja tsy mety eto amintsika ny volenao a, de ho sarosarotra ny atoeran'ny aretina sy ny bibikely. Ilay soja maksima io mankony any de ny ranomena ihany zany zao de efa afaka miaro azy amin'ny aretina sy ny bibikely. Ka alohan'ny ambolena de tsara zany a ny manisa ranomena ny soja zay ho ambolentsika isika miaraka amin'ny ranombaromena zay efa natoroko tany aloha amin'ny fanafody ara-boajanahary. De aza adino zany ny hoe alohan'ny amboly ianao a de asio ranomena sy ranombary aloha tsy atonga ny aretina sy ny bibikely eo anatin'le volonao ao.
Zany hoe sady fiarovana zany izy io ny fanafody?
Eny tompoko.
Ia, de tsy tokony ampanahy zany fa aloha miaro ozy izy ny fitenenana zay milohan'ny tsaboana, de raha sanatra izany ka vo tratry ny fahavalo misy aretina zany ny soja de azo atao tsara manao an'le ranomena sy ranombary.
De arakaraka ny zay azo an'le soja io indray de mila mijery le fanafody ara-boajanahary ndray tsika avy eo.
Fa afaka mampiasa ny reny ihany koa zany?
Afaka mampiasa tsara ny renyle fanafody hafa reny.
ia raha araka tsara zany zay fepetra rehetra izay a de manahoana ny fotoana fiakaran'ny vokatra
raha vao manomboka mihitsana ny raviny a maina ny karaokany mavo ny lokony vo de matoy izy zay tsy ilaina ongotana ny tahony a fa jinjaina mba hijanonao ny fakany izay mandonaka ny tany ny fakany soja satria ny soja de legiminezy mitovy amin'ny tsaramaso mitovy amin'ny voanjo noho izany a tsy tsara averimberiky tsy sasatra mihitsy amin'ny tena izay aleo a tsy ongotana fa ajinjaina zany rehefa mijinja nyireny tsaramaso soja sy ny isan-karazany ireny mampihena ny zezika entina ambolena amin'ny voly manaraka mankony a ny tsy fanalantsika n'izy iny ihany ko ohatra hoe vary katsaka kapohana na esorina amin'ny alalan'ny masinina raha amina ektara maro ny volena de apetraka eo amin'ny toerana maina de diovina tsara ary atao anaty gono madio avy eo
de misaotra anao indrindra madamin'ny irina nanolotra n'izay torohevitra maso mikasika ny fambolena soja zay milohan'isa raha ntsika misy afatra avy azonao apetraka amin'ny mpiaino
ny afatra tiako apetraka zany de mahereza mampolo soja fa fidiram-bola be ho antsika zany ny fambolena soja ary araroto ny fotoana amin'ny mahalatsaky ny orana sy ny mampafana ny andro fa izay no torohevitra tiako entina ho antsika rehetra zany de mamokara be daholy eo
misaotra betsaka tompoko
ataoko efatra taonina isaky ny ektara io
tantara no soratany fanjaniaina andrenesanao any naridina samyny fanjaniaina
oka zay
mazotony asiny fra
ohatray misaotra razily a avy aloko manasy e nefa efa somary nanombinako bebe ihany izy tiako
mahazo tony tsy homana efa ividy a io
ay
mbola misy katsaka mafana avy eo ry bebe vao a anao viray azafady e de mba sy oronono betsabetsaka re a misaotra indrindra
ohatra sady malemo mihitsy ny nanako azy teo
ai
na ny lasopy koa aza efa masaka arzily a izy mihitsy zao ty faraparanako ty sady matsiro be
zany
aleo aloha manohana kely eto fa any an-trano tsy laitra ny vava mipereta rehefa mba mitady sakafo
ka raha ro ty ary aloha ny atao amin'ny bebe vao e sa hoana
ehe mari zany le roa anohana mihitsy ko fa ho no arzily tsy mijanona mihitsy ho an'ny fitaterana nyreto vokatra reo reto e jereo reny efa lasa nytaterindry brita amin'ny sarety reny reto koa mbola afa
tsy mijanona hoana ny firaha mbola mpirinasany e zao oe
finina daholo izy zany razily a
soza reo e soza
o razily a aza mba mampiresaka sala amin'io moa e de ho soja fotsiny very iny
ty
ko raha tsinonako raha zao fahitako azy zao ane ka efa ho amin'ny taonyny reny vokatra taterina amin'ny sarety reny sambatra nareo ry ngatiana vokatra beto
soza daholo reny fra
marinao ina
misaotra an'andriamanitra fa tena nahavokatra tokoa izy tami'ity e
zah i aloha de nanapa-kevitra ny tsy ambolo mihitsy amin'nyity rzily a
tsy fa ahoana
tsy de hita hoe navokatra le tsy de naleonay najanona maty antoka slany fotoana fotsiny de naleo namboly zavatra afa mba ho azo antoka hoe azona bebe kokoa.
Zay any le mahavoanareo zay.
Fanahona
vo ndre mandeha ve ny matavary de andevi tsotro be a
ka raha tsy manambana kosa ve lehetra ny fambolena tsy aleo manova fitanina.
Tsy misy an'izany firafa esory ao an-tsaina zany finonompony zany a. Rehefa raha natsaka ny sy andava ny fepetra takiana ny fambolena azy ary tsy ny volo so za ihany fa ny zavatra rehetra atao de manome vokatra tsara ho anao izy.
Ka mba efa ananao ihany anefa e miala maina.
Zany lesy mba efa voatona toy izany ihany fa nandray lesony av eo a narahako tsara daholy amin'ny tsipiriany re teknika ara-pambolena rehetra homeny'ny teknisianny fambolena de zao zao ny vokany.
Tena marina ve zany rily
aitsy inona nydeha amoronako lainga aminga eo e fa zao a tany ray ektara zao no namboleko zo za de nahazahoko vokatra telo taonina. Eny e
hitako no mitatitra mitatitra trano ho an'ny atsopotra rzily mba hatoroanjambaratelo letrya.
Raraky ny fanazavan'ny teknisianna zany e de soza raika hatramin'ny efatra taonina isaky ny ektara ny tokony ho azo hoe
efatra taonina
raika hatramin'ny efatra taonina isaky ny ektara fa mbola vo nanombo ka de zay telo taonina zay ny vokatra niakatra atoriko ny hafa mambole sady fa azaho mbola tsara io ary ho tsara fotsiny ny fepetra de ahita vokatra tsara.
De fepetra manahoana zany ny tokony ho fantatro rzilya mety ho vitako ihany vy sady ny taninareo koa angamba raha izany ny tena tian'le volo sorako
zao a mety amin'ny toetany sy ny toetrandro eto madagasikara ny volo soza
marina
indrindra ny faritra avoany andrefana sy ny baibo ary ny morotsiraka zao kosa aloha toy ny zavatra tiana ho tsara rehetra mila fikirizana sy faharetana mandrakariva manao azy nefa azo taterahana tsara.
Raha zany no izy de mety tsara zany le tanina ery andafy avaratra ery zily e
tany lalinofo a maivana sy masaka tsara no ilainy fa ny tany sira kosa tsy mety ambolena soza reny.
Es tsy sira kosa io tany lazaiko angia io raha zily a sa ahoana ho ingia.
Tsy nitsiro ny lesiny misy sira fa le toetry ny tany ny tiako lazaina
ay
nga ihany zany ny mahalala na tany sira na tsy tany sira ny taninareo satria mbola tsy nandinika tsara n'le taninareo tiny a.
Aza matao atr' zily fa mba halala nofo sy maivana ary masaka tsara ihany iny tany eny an-davy avaratra iny.
Tena tiany soza zany ry firaha
marina hoe
akoatr'izay a de mila fanana manodidina ny telopolo ka hatramin'ny roa amby telopolo degré ny soza mba ampitsiry azy tsara.
Ary raha latsaka zany ve de tsy mety?
Raha latsaky ny roapolo degré kosa aloha ny hafanana de misy fitraikany eo amin'ny voly e satria mampihena ny famelanany sy ny fitsirin'ny vony.
Oaiaiaiaiaiaiai tena any amin'ny andehibe ao mihitsy zany fahavoarany zany raha tsy mitandrina.
Zay nge ny antony ilazako hoe mila fanana avoavo mihitsy ny volo sozay de salam'izany ihany koa mila rano betsaka izy satria raha tsy ampy rano ny volo soza de mahafatomomoka amin'ny fitsiriny sy ny fitombony ary ny fiariany vo zany.
Aiaiaiaiaiaiaiaia mbola any amin'ny andehibe amin'ny mihitsy koa zany ko
andehibe daholo ka
de rotsakorana manahoana ary ngatiny tena ilainy a
zany hoe rotsakorana amrefy dimanjato ka hatramin'ny dimapolo sy valonjato milimetatra isam-bolana zany a no ilainy mandritra ny fandriny.
Ay ve voarefo sahala am'izany koa izy ty razily
ohatry e fambolena matianina nge no atao rafiray e. Rehefa atao de atao tsara
zay
nyfilamatra de toy izany koa ny azavana, mila azavana ny soza.
Tsy misy mampanakosany amin'izany ry zilya. Masoandro be loha ataona io sa dia ahoana tokoa zany raha amin'ny andro ririnina manjombonjombona no
ny azavana tiako lazaina nge de zao hoe atao mila nelana 40 centimetatra ny fototry ny volo tsirairay fa tsy atao fanetinety be. Tsy mila lobolobo izy a, tsy mila lobolobo izy fa atao mazava sy mahadio tsara ny manodidina azy. Sala mifambolena rehetra rery fra
ay ve zay ny tinyala zainy ataoko ty fa le masoandroko de o no arazily raha izany vokatra 3 taona azonareo zany zao a de masom-boly sala amin'ny ahoana ny laninareo so inyray no ampiato an'ity raharaha ty raha tsy araka mantsiny
fra aza mba kahihatra sala amin'io fa mandreraka mpianakavy nahoana kosa moa piretiny tsy imemendava sala amin'iny e vokatry ty fahiranareo ty
ee pirety mihitsy no efaky zitina rangaty
itsy
zany foana ny no lazainy amiko hoe aleo toizana ny famboliny raha izy zao no nandre an'izany teto de vo mainka azy zorany teto a hoe ataovy
mariny azy
tena miafiafy mihitsy any arangaty ohatranao amin'ny zavatra mba tiako atao e
ka masoa kosa ny eny tadiaviny e sa tadiavinynga ho fihezina mafy mihitsy kosa angamby izy de mba migrevikoo
mandinika tsara kosa aloha razilya so mirobaroba
zao ary nga hitako tena manohana sy makafy mihitsy eto amin'ny hôtely ny bebe vao etiko nahoana kosa izy ny tsy avelanganao zay mba hitany famiaty e
ilahy kosa lesy de mba be fanamariana
ksy
toy izy lesy ny fanazavana mahakasika an'ity fambolena soza ty fa io zao mahamaiky a kôtikôti ny firikilao hoany masomboly afafy
tsy betsaka letsy a
ay
fa mila masomboly 50 hatramin'ny 70 kilao isaky ny hektara de zay
ndeha zany mba hitoraky ny avo indrindra hoe masomboly 70 kilao azoana soza 3 taona isaky ny hektara dombotsobeany zany
indri
misaina ihany le tsy berety
eno a
de inona ihany ko no ilaina zily a tena fidiram-bola tsara izy ty a
akoatr' izay a ny zezika raha nyzezika zany no ilaina
aya
ka 5 andro ao arinany nambolena no amafazana azy
de manahoana ndray ary mifatrany
mila ranonjezika 1000 litatra isaky ny hektara tsika
1000 litatra orzilya aiza no
ngaka hihatra loatra mihitsy ny magazitina mipirety fa hitako eto
betsaka ny zany ringaty
zava-mahasoane zany fa tsy hoe fandanipona ary firay e
eno lesy
fa tsy tia azo vokatra betsaka ve firay e
eno ay fa le fidona no somarina naitra fa tsy hoe
zao a mitatitra ranonjezika 50 ny zerikanina am'le 20 litatra reny nga de rakotra ny tany 1 hektara vita ka hoana sasatsy sa
sa lesy fa elahy kiotso
mbo zay a
de mbola misy fipetra hafa ve
mbola misy ka sady efa mahazatra nga ihany le izy mila fikarakarana tsara ny tany diovina tsara asaina lalina tsara
vitatsika zany ka
zay ne oa
ary asaina iray volana meloha amin'ny fambolena tsy zay
zay mihitsy ka avadika tsara ny banga sady atao bodika tsara de av eo a alamina tsara indray fa zao a raha somary manta ny tany ambolena azy de asiana dolomena asiana komposta afafy 100 melohan'ny fambolena kosa io
afafy 100 akotra ny ranonjezika zany
zay mihitsy
Avy ahoana indray ny famafazana azy? Da arovina
amin'ny faritra tsy misy fanala sy azo tondrahana tsara dia azo volena mandavataona ny soja. Fa amin'ny faritra andrefana sy baibo kosa de ny volana aprily sy ny mai no fotoam-pamafazana. Fa mila karazana ambioka amin'ny fanaraka amin'ny toetany kosa.
Mazava. Dia ahoana tsara moa ny elanelany rehefa mamafy azy?
Volo toratary zany ny fanao azy ty.
Ay,
ka folo santimetatra zany ny elanelany tsipika tsirairay. Ary efa polo ka hatramin'ny dimapolo santimetatra ny elanelany voafafy tsirairay.
Mazava.
De voray a isandavaka ihany zany no atao, fa tsy atao mihoatra an'izay. Raha atao zany ny kiotikoty de fototra soza dimy alina sy roa hetsy isaky ny hektara ny tokony ho hita.
Mazava. Iverina nisa toy ny tany an-tsekoly ndray zany amin'ity kotikoty madiniky ty raha izany ko. Ee, aleo asaina isaimpirety zany fa mba zaraina ny raha raha.
Vitanareo mivady miaraka zany ry firaha. De aza dino ny fikojakojana. Mila kojakojaina tsara izy, satria raha vao mahatratra dimy hatramin'ny folo santimetatra ny ahavon'ny soja de fa azo ataony miava azy.
De impiry indray zany ny fihavana fa le ahatra mantsy manimba zavatra ko.
Isaky ny hitanareo hoe misy ahatra de avainy mba hampadio lalandavany voly.
Tena mazava lesa rzily a. Farasanatria ka tratry ny fahavalo ny soja de ahoana no atao?
Vaovao lehibe ny lazaiko amin'ny ahy.
Hoe ahoana?
Reo karazana soja famboly rehetra eto Madagasikara de efa zaha tany ary matohatra tsara ny aretina
zany. O
saingy aleo misoroka na izany azy e.
De inona ny fisoroana razily a?
Asiana ranomena fotsiny letsy le ambioka ho afafy a. Ary ampiarovana ny soja amin'ireo fahavala ao anatin'ny tany eo ampitsiriana zay.
Ranomena atao amin'ny masomboly? Fanafody mora hita sy betsaka eto amintsika zany razily a. Misaotra le rotsiny sorona nano. Misaotra le rotsy ny sorona nanory zay maso.
Fifaliana hoany manao an'izany firaha.
Tsy
misy fisaorana, mambole de mahavita be dehibe de mba miara-mahavokatra samy mahazo dirambola tsara e, de miara-tafita
zay mihitsy.
Zato ka hatramin'ny dimapolo amin'ny zato andro eo eo ange ny faharetany volo de azo tazana izy e.
Ohatra e, aza matahotra ngia fa ho rakety fa ao amin'ny diariko mihitsy zay.
Zao letsy ny tena tsotra indrindra. Raha vo mihitsana ny raviny, maina ny karokany, mavo ny lokon'ny vony de matoy izy zay.
Mazava.
Aza matahotra ngia fa mifanohana sy mifanoro zay tsy mazava eto tsika. Aza mihafahafa ihany ko manontany raha misy ny tsy mazava.
Aza matahotra.
Nena tena ooka zay bebe
nena sivotongotromby anankiray.
Oka zay fefa tena
vokapio razily
be vao a
olay tatitra so zany ianao e.
Oka zay ka misaotra indrindra.
Fa misaotra betsaka letsya nda amboly soja atsaiko ny fipetra rehetra ny tany sanga teo.
Azo mbokatra betsaka sy fidiram-bola tsara io ry firaha fa hataovy a.
Eno a, aza matahotra ngia. Ataoko efatra taonina isaky ny hektara ny vokatra azo noho ny fahasoavany tompo.
Zay mihitsy.
De mba tsy kizitina tso mipirety be am'izay fa mba misimisy ny fidiram-bola sa ahoana razily?
Fa ingiako mba tsy hokahihatra loatra e. Sady mba miara-manohana eto amin'ny bebe vao nareo mivady am'izay fa tsy firarery no mamoko voko eto.
moramora razily fa so de mba misy mandre zany a ohatrany hoe za mihitsy
ao sady fa tsy pereto ve ry misatroka menamena tazako mamisy viko manatona tiry
aiz zany
io
aizaoko tena izy miakanjo mavokely sy maintso iny razily a oy
moramora iararaba aza di asesika be izy io fa so kofona
bebe vao aza miteny ampereto hoe inona daholo ny noanko teo a
aza mandaykamony
zany a de ty aloha ny afenao fa ivirenako rehefa av eo ataovy be maria
mazo torety a
dia izay koa ny masaka azonaina roso anao teto androany aza dino izany a fa rehefa vokatra ny soja dia tsy ilaina ongotana izy fa jinjaina mba hijanonao anatin'ny tany ihany ny fakany izay afaka mandonaka indrayny tany ary mampiena ny zezika izay entina ambolena amin'ny voly hafa indray toy ny volo vary na volokatsaka izay ataonao ho dimba ny volo soja akoatr'izay ihany koa a dia kapohana na esorina amin'ny alalan'ny masinina raha toa ka mahatratra amin'ny hektara maro ny soja izay volenao dia apetraka amin'ny toerana maina diovina tsara ary atao anaty gony madio avy eo mba hahafahana mitahiry azy tsara
entika maranako azy an efa mivoaka ny boky nosoratako fahatelo izay mitondra ny lohateny hoe ny teknika mpambolena ho an'ireo karazam-bolo rehetra izay marobe nareo no miantsana amin'ny telefona sy mandefa esomeso amin'ny telefonako ihany ko hoe nga tsy misy fambolena volo izao dia jereo fa amin'io la boky fahatelo io izany a no misy ny karazany volo rehetra ary misy fomba fambolena maro samihafa ao anatiny io izay tokony ho haitsika sy ho hitatsika ka dia tongava ty amin'ny adobla vera na mietso ahy fa za aloha tsy mipetraka eto Antananarivo a fa za ny mba mivoatra ny mipetraka ka raha ohatra ka ilainao maika amin'ny boky a dia tongava atao amin'ny adobla vera raha ohatra ka tsy dia maika ny ilanao azy a dia atsoy amin'ny telefona fa samy misy a na ty amiko a na ao amin'ny adobla vera ny vidin'ny boky a dia roa alina ariary satria ny karazany volo rehetra nao anatin'izay boky izay dia mazotoa arytsika manjifa ny boky raha ohatra ka mila fanazavana misimisy
dia mahavokarabe ho ny tsodra aminay hotahian'andriamanitra ne ianao amin'ny asa rehetra izay ataonao na manao fanjaniaina sy ny teknisianina samina nanolotra sy nanomana ny fandaharana ho anao teto niaraka tamin'ny elion andrimitantsoa tompona andraikitry ny fandaharana amin'ny manaraka indray ary o
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity
awr feon'ny fanantena
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
mino izay fa salama sy finaritra ianao ampandraisana izao onjapo izao ary misaotra anao ny faharetanao anio isika dia andinika ny lohahevitra manao hoe ny papelika sy ny mana ny papelika sy ny mana inona indray ny lesona azontsika sotomina avy amin'izany lohahevitra izany andeha hiara ivavaka aloha isika rainay izany an-danitro misaotra anao izahay fa indreto indray vonina ary afaka andreny teninao mangataka aminao izay mba amela elokanay ary anadio ny foninay mba ho tany tsara handray ny teninao ary ampitsimoka sy ampiroborobo. Dia mba hitondra anay ho amin'ny fiainana vaovao anay izany, aminaran'i Jesosy, amen. Ny papelika sy ny mana. Indrisy fa hita miverimberina manerana ny tantarany dian'ny zanak'Israely ny fikomena. Mazava fa adinon'ny olona ny namonjeny tanamahirin'Andriamanitra azy ireo tamin'lasa. Toy izany ihany koa ny namahan'ny olany. Navelany anajamba ny tenany, tsy ahita ny tanjona farany sy ny hoavy mahafinaritra nampanantenaina azy ny olana nahazo azy ireo. Matetim-pitrango izany na dia eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra aza. Andinga evakintsika izay voalazan'ny Eksôdosy toko fa 19:1 hatra 20. Ahitantsika ny zavatra tsy nahafalin'ny Israelita sy ny zavatra nitranga tamin'izy ireo. Vakintsika aminaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro 15 tamin'ny volana faharoa taorian'ny ailany tany amin'ny tany Egipta, dia nifindra niala tao Elima ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra, ka nankany amin'ny efitra sina izay eo anelanelan'ny Elima sy Sinay. Dia nimonimonina tamin'ny Mosesy sy Arona tany anefitra ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra, ka nanao taminy hoe, inay anie izahay mba maty ny tanan'i Jehovah tany amin'ny tany Egipta raha mipetraka teo anilan'ny fandrokena ka nihinankanina ho voky? Fa nitondra anay nivoaka ho aty anefitra ianareo ahafaty mosary izao fiangonana rehetra izao. Ro Jehovah tamin'i Mosesy, indro izaho andatsaka mofo avy any an-danitra ho anareo dia hivoaka ny olona ka hanangona izay sahaza ho an'ny isan'andro, izahako toetra azy na andeha manaraka ny lalako izy na tsy. Araamby amin'ny andro fahenina dia amboariny izay azony ary isindrotoraka izay angonina isan'andro. Ary Mosesy sy Arona tamin'ny zanak'Israely rehetra, anio ariva dia ho fantatrareo fa Jehovah no nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Ary raha mpitso maraina dia ho hitanareo ny voninahitr'i Jehovah fa efa reny ny fimononona anareo tamin'i Jehovah. Fa izahay moa no inona no imonimonona anareo? Ary koa Mosesy, ho hitanareo izany raha omeny Jehovah ena hoaniny ianareo anio ariva ary mofo avokiny raha mpitso maraina. Fa efa reny Jehovah ny fimonimonona anareo izay ny imonimonona anareo taminy. Fa izahay moa no inona? Tsy izahay no imonimonona anareo fa Jehovah. Ary Mosesy tamin'ny Arona, lazao amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra hoe manatona eo anatrehan'i Jehovah fa efa reny ny fimonimonona anareo. Ary raha Arona mbola niteny tamin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra dia nijery nanatrika ny hevitra izy ireo ka indro ny voninahitr'i Jehovah niseho teo amin'ny rahona. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, efa reko ny fimonimonona ny zanak'Israely ka mitenena aminy hoe anio ariva dia hihinan-kena ianareo ary raha mpitso maraina kosa dia ho voky mofo ianareo ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Ary noho ny ariva dia niakatra mipapelika ka rakotra azy ny tobo, ary noho ny maraina dia nisy ando manodidina ny tobo, ary noho ny ala ny ando dia indro nisy zava-madinika boribory teny anefitra madinika toy ny fanala amin'ny tany. Ary rehefa hitany zanak'Israely izany dia nifanontany hoe izy ino ny tony satria tsy fantany ireny. Dia ho Mosesy taminy, itony ny mofo izay nomeny Jehovah ho fihinanareo, izao no teny izay nandiny Jehovah. Samia manangona azy ianareo araka izay tokony ho laninareo avy dia eran'ny vata homera avy amin'nyisan'ny olona araka nisanareo. Samia mitondra anareo rehetra ho an'izay eo andainy avy. Dia nanao izany zanak'Israely ka samy nanangona, ny sasany nanangona be ary ny sasany kosa kely. Ary raha nafatrany tamin'ny vata homera izany dia tsy nanana amby ny nanangona be ary nanangona kely tsy nanana ny tsy ampy. Samy nanangona araka izay fihinany avy izy. Ary Mosesy taminy, aza misy mamela sisa ohatramaraina. Kanefa tsy mba nanaraka ny tenin'i Mosesy izy fa namela sisa ohatramaraina ihany ny olona sasany, dia niteraka olotra izany ka maimbo ary dia tezitra tamin'ny olona Mosesy. Ary nanangona ny mana isa-maraina ny olona dia samy araka n'izay fihinany avy, ary nohony nafanany andro dia levina ireny. Ary nohony tamin'ny andro fahenina dia nanangona avy sasaka nohony isan'andro ny olona dia indroan'ny vata homera ho an'ny isan'ny olona avy, dia avy amin'ny lohan'ny fiangonana ka nanambara tamin'i Mosesy. Ary hoy Mosesy taminy, izao lazain'i Jehovah, raha mpitso dia tena andro fitsarana masina ho an'i Jehovah. koa manendasa izay endasinareo ary mahandro izay andronareo ary izay sisa rehetra dia avelao anareo ho tehirizina hotramaraina. Dia namela izany hotramaraina izy araka izay nanodiny Mosesy ary tsy mba maimbo nanteraka olotra izany. Ary o Mosesy, hano ireny anio fa sabata ho an'i Jehova anio ka anio no tsy ahitanareo azy any an-tsaha. Henemina no hanangonanareo azy fa sabata ny andro fafito ka dia tsisy an'izany. Ary noho ny tamin'ny andro fafito dia nisy olona nivoaka nangona fa tsy nahita na dia kely akory aza. Ary ho Jehova tamin'i Mosesy, mandra-pahoviana no handavanareo tsy hitandrina ny didiko sy ny lalàko? Sainy fa Jehova no nanome anareo ny sabata, koa izany no hanomezana anareo mofo ampy ho indroa andro amin'ny andro fahenina. Samia mitoetra eo amin'ny fitoerany avy ianareo ka aoka tsisy hiala amin'ny fitoerany amin'ny andro fahafito. Dia nitsahatra ny olona tamin'ny andro fahafito. Ary ny anarany dia nataony taranak'Israely hoe mana, ary tahaka ny voan'ny rafy sady fotsy, ary ny fanandramana azy dia tahaka ny mofo misy tantely. Ary o Mosesy, izao ny teny izay nandiny Jehova, analao eran'ny vata omera izy ho tehirizina hatramin'ny taranak'areo faramandimby mba ho hitany ny mofo izay nampihinaniko anareo tany anefitra raha nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ao. Ary o Mosesy tamin'ny Arona, makavy lany ka asiomana eran'ny vata omera ao anatiny dia apetra eo anatrehan'i Jehova mba ho tehirizina hatramin'ny taranak'areo faramandimby. Ary araka ny nanodiny Jehova an'i Mosesy no nametrahany ireo na izany teo anatrehan'ny vavolombelona mba ho tehirizina. Ary ny zanak'Israely nihinana mana mandritra ny 70 taona mandra-patonga an-tany amin'izay tany misy monina. Eny, mana no nohaniny mandra-patonga an-tany amin'ny sisy tany Kanana. Ary ny omera dia ampahafolo ny vata efaha. Zava-dehibe ny manamarika fa mifandray amin'ny sakafo matetika ny fakapanao amin'ny Baiboly. Hitantsika izany tao amin'ny sahaedena ny fahalavona dia nifandray tamin'ny fihinanana voankazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izay voarara. Rehefa nalaim-panahy tany anefitra i Jesosy dia momba ny sakafo ny famelezana voalohany nataony Satana taminy. Hitantsika koa ny tantarany Esao, very ny fizokiny Esao noho ny fitiavan-komana tsy voafehy. Impiry moa ny tsy fankatoavany zanak'Israely no nifandray tamin'ny sakafo sy ny zava-pisotro. Tsy magaga raha nampatsiany taranaka taty aoriana i Mosesy hoe tsy mofo ihany no veloman'ny olona fa izay rehetra aloko ny vavan'i Jehova no veloman'ny olona. Voalaza amin'ny Deuteronomy toko fahavalo andiny fahatelo. Tandremo aho fa mora ny mamitaka antsika amin'ny sakafo. Ny fitiavan-komana moa izany tena marina. Mila misakafo isika mba ho velona sy ho salama sy atanjaka afaka miasa. Kanefa be dia be ny fandrika ao ambadiky ny sakafo, ny fandrika ao ambadiky ny fitiavan-komana. Ny fananantsika ny fitarihan'ny fanahy no hanafaka antsika amin'ireny fandrika ireny. Hiarova afaka isika. Raha n'izany an-danitra misaotra anao izay fa afaka nandray izany hafatra avy taminao izany. Aoka tsy ny sakafo mihitsy no andavo anay ary hanalafirana ianao. Dia misaotra anao ny valom-bavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.